Arratsaldeon eta ongi etorri gaurko ratzaiora.
Gaurko saioan esatariak bete eta anegara. Martin musika teknikaria, Oian amai teknikaria eta azkenik Paul erregidore lanak egingo ditu.
Jarra ezazu menuaren sintonia, Martin.
Orain lehenengo mailako galder eta laia datoz biharko menua esatera. Ea zerbait goxoa dagoen?
Arratsaldeon, galder badakizu bihar jangelan zer dagoen bazkaltzeko?
Bai, badakit lehenengo platera azalorea patatekin dago. Eta ondoren zer dago laia?
Ondoren legatz freskoa erromatar erara egongo da eta postrerako
fruta egongo da honegin.
Haz itxura duen biharko menuak. Ane, zuri gustatzen zaizu?
Bai, hau entzundak goze asko sartu zait.
Baita niri ere. Orain, kanta bat jarriko dugu. Ea gustatzen zaizuen.
Abesti hau entzun eta gero, Malen eta Kendra datoz asmakizunak eta ezaera zarrak esatera. Ea asmakizunen bat asmatzen dugun?
Arratsaldeon lagunok, gaurko bi asmakizun eta bi ezaera zahar aukeratuko ditugu zuentzat.
Lehenengo asmakizuna, ea asmatzen duzuten. Nik orratzak ditut eta ez dakit josten. Zenbakiak ditut eta ezin ditut irakurri. Nor naiz berriro izango dut. Nik orratzak ditut eta ez dakit josten. Zenbakiak ditut eta ezin ditut irakurri. Nor naiz erlojua.
Bigarren asmakizuna. Isilik misilik teilatuaren gainean zintzilik. Zer naiz errepikatu egingo dut, isilik misilik teilatuaren gainean zintzilik. Zer naiz xagu zahara.
Malen, gauzak azkenengo momentuan egiteko uzten aldi dituzu?
Batzuetan bai.
Ezaera zar hau gogoan izan urrengoan, ez utzi biharko ez zer egin dezakezun gaur. Entzun ondo ez utzi biharko zer egin dezakezun. Bale.
Maiatza bukatzen ari zaigu eta eguraldi aldakorra izan dugu. Ezaera honek ere horrela dio. Maiatzaren erdian bero eta beste erdian hotz. Berriz esango dut. Maiatzaren erdian bero eta beste erdian hotz.
Agur!
Ezkerrik asko Malen eta Kendra asmakizunak eta izaera ezarrak izateagatik. Ez dut ezta bat asmatu eta zukane...
Nik ere ez dut ezta bat asmatu. Jarraian beste kanta bat entzungo dugu. Oiana, igo volumena.
Baina konturatu behar dugu ez garela betirako.
Oroitzen alzara txikitan nola geunden egun osoa jolasten. Eskuak zikin baina razoarik iluntzea heltzen zen arte.
Lagunak egiten, lehenengo musua ematen.
Betirako ez da denbora nahikoa, berriz geldituko ez ere ingabe. Zaindu beti egon direna zure ondoan, bizitza aurrera bata ez da bueltatzen. Betirako ez da denbora nahikoa, berriz geldituko ez ere ingabe. Zaindu beti egon direna zure ondoan, bizitza aurrera bata ez da bueltatzen.
Amak esan zidan modu eskaldu berreskuratu ezin duzuna. Naiz ta kanak agertu buruan, nik beti izango dut ume bat barruan.
Pintxo pintxoa besten eta orain goizeko pintxoak ez didate erresak hau gainetik entzen.
Zenbat aldiz erori ginen, baina man musu batek dena sendatzen zuen.
Bar urtekin astronauta bat izan nahi, da orain zerua ikutu gabe izarrez inguratzen nahi.
Begira ze ondo gauden urain, batzutan egar bizian beste batzutan alai.
Ze guztoko dudan entzun berri dugun ez ara betirako abestia. Jarraian, Itxaso eta Alex etorri dira liburu baten gomendioa egitera. Nahi duzutenean bikote.
Arratsalde on denoi. Oraingoan liburu baten inguruan hitz egin nahi dizuegu. Tartalo izenburua duen liburua da. Bertsio asko idatzin dira, baina guk aukeratutakoa Bakarne Atxukarrok eta Itxasok. Itxaso Zubialdek idatzitakoa da. Liburu hau divertigarria, interesgarria eta abentura saleak garelako aukeratu dugu. Itxaso zerbait, enbaldakizu idazle hauei buruz?
Zertxo bat bai, Bakarne Atxukarro eta Izaskun Zubialde bi ikasle euskaldun dira. Bakarne Irunen jaio zen eta historiak asmatzen asko gustatzen zaio. Kazetaria da eta aurrei zuzendutako liburuak idazten ditu. Batez ere euskal mitologiari buruzkoak. Izaskunek ere euskaraz idazten du eta Bakarnerekin batera lan egiten du. Biak elkarrekin Tartalo bezalako liburuak sortu dituzte eta haien helburua da aurrek euskaraz irakurtza eta gure historia zaharrak ezagutza. Alex, utzi gora bera zer liburuz doa liburua?
Laburpen txiki bat eginda. Tartalo liburuan begi bakarreko erraldoi handi bat agertzen da. Tartalo mendian bizi da eta artzain bat harrapatzen du. Artzainak oso azkar pentsatzen du eta Tartalo engainatzen saiatzen da. Azkenean artzaina ihes egitean lortzen du eta Tartalo haserre gelditzen da. Historia hau beldur pixka batekin, baina humorez kontatuta dago, eta oso interesgarria da batez ere mitologia gustuko baduzu.
Gustuko badituzue abenturak, erraldoiak eta historio misteriotsuak, liburu hau zuentzat da. Liburu oso erraza da irakurtzeko, marrazki politak ditu eta historioa oso entretenigarria da. Beraz, badakizue, Tartalo izenburua duen liburua irakurtzera gonbidatzen zaituztegu.
Urrengo arte, agur!
Mila esker neska mutilak, liburu hau irakurtzeko irrikaz nago, eta zu bet?
Ni baita ere, ea orain jartzen dugun abestia gustatzen zaizuen.
Kanta honekin hemen denak dantzatzen hasi gara, eta hanka geratu ezinik dauzkagu. Efemeriden txanda iritsi zaigu, eta bosgarren mailako Naia eta Lander datoz beraiek prestatutakoa kontatzera. Hasi.
Kaixo, gu Naia eta Lander gara, eta gaurkoan efemeri batekin gatoz. Gaurko efemeridea Antoni Rogualti buruzkoa izango da. Antoni gaurko egun batean jaio zen, baina 2001ko maiatzaren 29an Villeneuve sur Loten Frantzian eta gaur egun 23 urte ditu.
Oinarrizko futbolean aritu zen 2016an Toulouseko FC taldean. 2020ko urriaren 17an jokatu zuen lehen taldearekin Frantziar Ligako AC Ajaccio taldearen aurka eta 0-1 irabazita.
2020-tik 2023 arte Toulouse FC-en jolastu zuen. 86 partio jokatu zituen eta 6 gol sartu zituen.
Gerora Antoni VfB Stuttgart taldean jolasten zuen. 2025-ko otsailera arte. Talde horretan 52 partidu jokatu zituen eta gol bakarra sartu zuen. Orain Stade Rennes FC taldean jokatzen du, 2027 arte.
Azkenik, Antoni bere taldearentzat atzelari bikaina dela esaten dute. Bueno, hau izan da guztia.
Baina Lander, oraindik ez dugu bukatu, informazio iturria falta zaigu.
Egia. Bueno, ba informazio guztia Wikipediatik atera dugula esan nahi dugu.
Eta orain bai, hau izan da guztia eta espero dugu gustatu izana. Agur!
Ezkerrik asko bikote, ez genekien gaur Anthony Robat jaio zenik. Orain hemen dikat taldearen eskutitza jarriko dugu. Baina ezingo duzu irakurri baizik eta entzun kanta bat delako.
Ja, 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 haze txitxer, ez da haze txiste txarra. Eman jo zu playari, Martin, mesedez.
Zer moduz, ni beti bezala zu tesoroitu. Badator, udara, laster egonen gara. Itxasoko
Hementxe daude gurekin Alex eta Lara, albiste baten berri emango digutenak. Ea ze berrirekin datozen garkoan?
Iraz eta ingurume batzordeko ordezkariak Urdaibaiko ekotxea. Astelenean joan ziren oroketako Iraz eta ingurume batzordeko ordezkariak. Urdaibaiko ekotxean aurten oroketan egin dugun proiektuari berri ematera. Erleak biodibertsitatean zein garrantzitsuak diren ikasi dugu eta listorraziarraren mehatxua ikusi dugu. Horregatik listorraziarraren kontrako ekimenean parte hartu dugu eta lau trampa jarri ditugu. Guztira 100 listor gora harrapatu ditugu. Informazio hau Euskadiko beste 25 ikastetxeekin partekatu dute. Ikastetxeko ordezkariek eta oso aurkezpen ederra egin dutela jakin dugu. Irratsaiotik lana eskertu nahi dizuegu eta zoriondu nahi dizu nahi zaituztegu maila bikaina erakutsi duzuelako. Zorionak Telmo, Ane, Maio, Julen eta Maite.
Eskolako festa. Maiatzaren 31an larumata orokietako eskolako jai eguna ospatuko dugu. 10:00 ordu batera hainbat ekintza izango ditugu. Jolasak, eskulanak, malabarak, apainketa gunea, rokodromoa eta bar. 10:00 dantzan ibiltzen diren taldeek dantza egingo dute. Ordu batetan zumba saioa egongo da nahi duenarentzat. Ordu bat erditan bazkaltzen hasiko gara. Gogoratu, aurretik txaltela erosi beharra dagoela. Hiruretan, Jon Urbieta DJak girotuko du eguna bere musikarekin eta seiretan emango diegu festari amaiera. Nahi duena etor daiteke. Animatu, ondo pasatuko dugu eta.
Mila esker, baina orain irratsaioari amaiera emango diogu. Penazkorekin gelditu naiz, gehiago nahi nuen.
Gaur ere eskerrak eman nahi dizkiogu Arraio Irratiari. Beraiei esker hau guztia egin baiezakegu.
Beraz, eskerrik asko Arraio Irratia.
Eta eskerrik asko zuei ere bai, gu entzuten egoteagatik.
Ondo izan eta datorren aster arte.
Bihar artea jo, bihar artea jo, bihar artea jo.